Tere taas, hea Nõmmeraadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siiani võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. Vaatamata relvastud ülestõusu mahasurumisele rahu Saksamaa pealinnas ei saabunud. Jätkusid miitingud, tänava kokkupõrked, demonstratsioonid. Ilmselt ka sõdurite lojaalsusel alati loota ei tohtinud. Vabariiklik sõdurite kaardivegi teatas küll, et nad kuuletuvad sotsiaaldemokraat Friedrich Eberti valitsusele, et on kategooriliselt vastu oma töölisklassi vastu relvade kasutamisele. Berliini komandant kindral von Ludwitz püüdis talle allutatud garnisonis välja vahetada sõdurite poolt valitud allüksuste juhte talle ustavat ohvitseridega. Ent suur osa vägedest jäi sõdurite poolt valitud juhtide kontrolli alla. 27. veebruaril keeldusi Spandaus paikneva sõmblusvabrikus töölised õmblema sõjaväelastele vorme. Sellesse linna kogunesid riiklike tehaste tööliste delegaadid konverentsile. Konverents otsustas natsionaliseerida pangad ja suurettevõtted, võõrandada suuromandid, moodustada tribunal endise keisri, kõrgemate väepealike ja teiste sõja kurjategijate karistamiseks. Kohtu alla tuleb anda ka revolutsiooni reetnud sotsiaaldemokraatliku parteijuhid. Berliini tööliste ja sõdurite nõukogu toetas Spandaus toimunud konverentsi otsuseid ning kutsus töölisi üles 3. märtsist 1919 üldstreigile. Nõudmised valitsusele olid tunnistada tööliste ja sõdurite nõukogu täisvõimu, allutada sõjaväed nõukogudele, vabastada kõik poliitvangid, arreteerida kõik jaanuari ülestõusu mahasurujad, saata laiali sõjavälikohtud, luua tööliste oma kaitsesalgad, saata laiali kõik vabakorpused, koheselt taastada diplomaatsed suhted Venemaaga. Selline tegevuskava oli juba ohtlik ning Noske kehtestab Berliinis piiramisseisukorra. Noske kirjutab käskirja. Kõikele kodus leitakse relv, kohe maha lasta. arreteeritakse kommuniste, nende hulgas ka partei uue juhi Jogesi, kes järgmisel päeval vanglas hukatakse. Vabariiklik sõdurite kaartivägi koos Kiilis saabunud revolutsiooniliste madrustega alustasid vastutegevust valitsusvägedele. Berliini toodi regulaarväeüksused, kasutati kahurväge, lennukeid. Alexander platsil toimus tõeline lahing, kus kasutati kõiki poolte käes olevaid relvi. Saksa regulaarväed pidid lahingutega vallutama oma enda pealinna. Nende lahingute käigus hävib vabariiklik sõdurite kaardivägi peaaegu täielikult. Noske nimetab hukkunut arvuks 1200. Kui palju inimes üldsendes kokkupõrgetes hukkus, ei ole täpselt teada. See kõik toimus Berliinis. Need rahutsed levist üle kogu maa, Saksamaa. 1919. aasta veebruaris toimus Rheinfestivali tööstuspiirkonna kaevurite konverents. Sealt saadeti proletaarsed tervitused Venemaa ja Ungari töölistele. Moodustati tööstuse natsionaliseerimise komiteed. Valitsus saatis Essenisse sõjaväed. Töölised vastasid Reigiga, Braunschweigis, Augsburgis, Cuxhavenis, Aschaffenburgis. Kuulutati välja nõukogude vabariid. Kõige kauem pidas selline võim vastu Bremenis. 2 kuud. Siis murtsid nõude võimu selles suures tööstuslinnas kindral Herstenbergi diviis koos vabatihtlike ofitseride salkadega. Kõige vähem oli nõude võim Braunschweigis, linnak alam Saksamaal, kus kommunistide poolt hommikul võetud linnavõimu kukutsid ofitserid juba sama päeva õhtuks. Ofitserid ja nende ühendused olid aktiivseks ja sageli otsustavaks teguriks Saksamaa kommunistide tegevuse pärssimisel. Edaspidi peale natside võimulutulekut said paljudest nendest ofitseridest Hitleri aktiivsed toetajad. Eraldi peatüks Saksamaa kommunistide võitluses oli Baieri nõude vabariik või siis ka Müncheni nõude vabariik. Ajaloos kasutakse üht kui teist nime. Baieri ajalugu on ise ka üsna kirev. Seal vahetused erinevad valitsejad ja riikliku kooslused. 1806. aastal sai Baieri maa kuningriigiks. 1866. aastal osales Baier Austria poolel Austria preisi sõjas. 1871 sai ta Saksa keiserriigi osaks, kuid talle säilitati rida eri õigusi. Nii näiteks jäi talle oma armee, kindralstaab, post ja nii edasi. Saksamaa kaotus esimeses maailmasõjas aktiviseeris Baieri separatiste. Taheti päris oma riiki. Sõjalises kaotudes süüdistati preisi militariste ning peeti plaani eraldi Antandiga kokkuleppe sõlmimiseks, et vältida sõjakahjude hüvitamise kohustust. 2. novembril 1918, seega juba enne ametlikka vaherahu kehtestamist Antandi ja Saksamaa vahel, ründas arvukas rahvahulk Münchenis armee kasarmuid. Selle rünnaku korraldajaks ja juhiks oli Kurt Eisner, õigi nimega Solomon Kosmanovski. Asi läks tuliseks ja Baieri kuningapere põgenes Münchenist. Eisner Kosmanovski asus juhtima sotsiaaldemokraatliku valitsust ja kuulutas välja Baieri iseseisvuse. Rahvas toetas sellist otsust, peaasi, et saaks kaugemale Saksamaad tabanud probleemidest. Spartaklastest kommunistide arvates ei olnud iseseisev Baieri riik sugugi lõppeesmärk. Nemad soovisid kehtesta nõukogude korda. 7. detsembri 1918 võeti kätte mässukatse, ent enamik elanike sellega kaase läinud ning see kukkus läbi. Tegelikult ei rahuldanud Eisner ka parempoolsed ringkondi. Parempoolsed ei soostunud valitsusjuhi monarhia vastaste seisukohtadega. Eisner läheb parempoolsed survel erru ja samal päeval, see on 21. veebruar 1919, laseb graf Arkova leida maha. Punased tulisid omakorda graffi, hendaavad ei olnud surmavad. Kuna punased ei olnud oma eesmärki saavutanud, graf oli ju ikkagi elus, kuigi raskelt haavatud, otsustati asi lõpule viia ja saadeti grupp seltsimehe grafile koju järele. Seda komandot juhtis Vene sõjavang, keda oli surmast mõnda aega tagasi päästnud arst Ferdinand Sauerbuch. Nüüd oli see arst graafile abi osutamas. Ja seal korteris kohtus ta siis ka oma endise patsiendiga. Arst saanud teada revolutsionääride saabumist, tuli neile vastu ja nõudis graafi jätmist tema hooleks. Kirurg sai oma tööga hästi hakkama, haavatu ei ellu. Ent veetis hiljem pikki aastat vanglast karistuskandes. Selle graafi elude lõppes 1945. aastal, kui ta jäi USA Saksamaa okkupeeriva armee veoki alla. Eisneri surm oli lõhkunud selle õrna tasakaalu, mis erinevate poliitiliste jõudude vahel oli. Koheselt peale Eisneri surma asjaolude teatavaks saamist pöördus Bayeri tööliste ja soldatite nõukogu kõigi maade proletaarlaste poolt üleskutsega asuda revolutsiooni kaitsele. Anarhistid, kelle mõju ühiskonnale ei olnud sugugi väike, kutsusid elanikkonda üles võitlusele riiki ohustuva demokraatia tagamisele. Kogu selles segaduses võttis Bayeris võimu enda kätte koalitsioon, mis koosnes sotsiaaldemokraatidest, anarhistidest ja Bayeri talunike liidust. Neid ei olnud keegi kunagi kuhugi valinud, noh, nii-öelda isakanud võim, aga sellel ajal sellist isakanud võim oli terve Euroopa, Ida-Euroopa täis. Need, kes olid hakkajavad ja energilised ja kellel üldse mingi toetaskond, võisid siis selle see võimu haaramise tavaliselt läbi viia. Küll hiljem andis aeg arutust, kas võimu võtnud suudavad seda ka teiste konkurentide ja vastastes kaitsta. Nii siis Bayeris sündis uus võimukoalitsioon eesotsas sotsiaaldemokraat Hoffmanniga. Ent seegi seltskond ei püsinud võimul kaua. Juba 6. aprillil 1919 tungisid endise Bayeri kuningalossi rühm relvastatud isikud eesotsas Ernst Dolleriga, kes kuulutas samas välja Bayeri nõukogude vabariigi. See Ernst Doller on läinud tegelikult Saksa kultuuriajalukku, kui kirjanik ja üks tähtsamaid ekspressioniste. Aga sellel ajal oli ta nõukogude revolutsioonile innustaja seal Bayeri maal. Pärit oli ta rikkast juudi perekonnast. Esimese maailmasõja ajal oli rindel, kus propageeris sõdurite hulgas patsifismi ideid. Oli mässude ja vastuhakkude organiseerija, õhutas võitavate poolte sõdurite vennastumist. Selle tegevuse eest hoiti teda korduvalt vanglast, aga vahel ka hullumajas. Selline omapärane isik siis, kes Münchenis 4 päevadel oma nõukogude vabariiki organiseeris. Doller tuli välja ideega ühendada Bayerimaa Ungariga, kus juba revolutsioon toimus, ning Austriaga, kus oli tunda peatset mässu algust. Dollerid toetsid tööliste ja soldatite nõukogud. Nüüd läks asi õige ägedaks. Dolleri valitsus kuulutas sõja Wittenbergi maakonnale, kes oli keeldunud Bayeriga ühinemast, ning lisaks veel sõdaga kodanlikule Šveitsile, kes ei tahtnud Bayerile vedureid anda revolutsiooni toetamiseks. Lisaks keelustas uus valitsus ka raha kasutamise. Nähes, et dolleri valitsuse juhtimisel läheb see majanduslik kaos väga hulluks, otsustid tööliste ja soldatite nõukogud moodustada oma täitevkomitee, mis koosnas 11 liikmest, mida juhtis tulihingine revolutsionäär Nissen Levin ning kuhu kuulusid ka nõukogude Venemalt saabunud Maksim Levin ja Tovnei Axel Rood. Selles segaduses põgenes Adolf Hoffmanni valitsus Münchenist Põhja-Bayerisse ja teatas sealt, et nad toetavad täielikult Saksamaa valitsust eesotsas Friedrich Ebertiga ning tunnistavad seda kui üleüldis Saksamaa valitsust. Selline teade ei leidnud bayerlaste hulgas heaks kiitu. Bayerlased ei tahtnud sekkuda Saksamaa siseasjadesse. Ja veel vähem tahtsid nad, et keegi Berliinist tuleks nende elu siin Bayerimaal korraldama. Siis küll Hoffmannil ka toetust ning selleks osutus osades sõjaväelaste seisukoht. Ööl vastu 13. aprilli tõstis osa garnisonist mässu. Seda juhtis Hoffmanni sõjaminister Schneppenhorst. Sõjaväelased arreteerisid Baieri nõude valitsuse liikmed. Vangi langes ka valitsuse juht Toller. 2 päeva käisid linnas lahingud. Sõjavägedel asusid vastu kommunistide salgad Rudolf Egelhofferi juhtimisel. Ja ohime, sõjaväelased jäid seekord alla. Kommunistid tõrjusid sõdurid tagasi kasarmutesse. Ent samal ajal, kui tänavatel käis veel lahingud, panid tehase komitee ja sõdurite nõukogu toime uue valitsusvahetuse. Tolleri valitsus kukutati ning uueks valitsuseks sai tegevuse komitee, mida asus juhtima Jevgeni Levin. No rahvusel ka juut ja sündin Peterburis ning saadetud Venemaalt Saksamaale revolutsiooni korraldama. Levin hakkaski kiiresti võimu tugevdama. Võeti vastu korraldus rahvuskaardi laiale saatmiseks, keelati ohvitseride ühendust. Loodi punaarmee, mida hakkas juhtima Rudolf Egelhofer, endine punane madrus Kiilist. Selgus, et revolutsioonne madrus oli hea organisaator. Punaarmee arvukus tõusis peagi 30 000 võitlejani. Punaarmeelest olid loodud mitmed soodustused. Tasuta toitlustamine, kõrged palgad, tasuta õlu ja õigus kasutada ühiskonnastatud naiste teeneid. Esialgu olid need ühiskonnastatud naised lihtsalt prostituudid. Ent asjale taheti anda edasi arendust. Tulevikus pidi kõik naised olema ühiskonnastatud. See tähendab mitte mingi traditsioonilise perekondliku sidemid. Vaid kõik ühiskonna liikmed pidid olema nii vabad, et neid ei seo mingid kohustused kellegi ees. Välja arvatud ühiskonna eest tervikuna. Üldiselt sellist eluviisi püüti hiljem mitmes Vene piirkondades ka viljeleda, et see tekitas suure pahameele ning need eksperimendid lõpetati ära. Baieri punaarmee oli üsna internatsionaalne. Mitte ainult baierlased, vaid ka sinna värvati ka hulgaliselt sõjaväengi, venelasi, serblasi ja muudest rahvustest mehi, keda sõjavangi laagritest vabastati. Punaarmeelased võtsid üle kõik Münchenis asuvad tähtsamad objektid. Siis hakkasid kommunistid natsionaliseerima panku, suurettevõtteid, rikaste inimeste omandit. Selleks, et muudatused ei tekitaks vastuseisu, moodustati erakorraline komisjon kontrarevolutsiooni vastu võitlemiseks ja revolutsiooniline tribunal. Palju kasutati ka pantvangide võtmist. Loomulikult jõukamate klasside esindajate hulgast. Hiljem lasti neist osa maha. Ikka veel nii-öelda ametliku valitsujuht Hoffmann pöördus nüüd abipalvega Berliini, soovides saada relvastatud abi kommunistide vastu. Saksa valitsusel ei olnud õigust Baierisse vägesid saata. Küll aga asusid nad organiseerima ja toetama kohalike ofitseride tegevust. Tüüringis moodustati vabatahtlike korpus. Baieri kommunistid pöördsid omakorda abisaamiseks Venemale Lenini poole. Lenin saatis neile vastuseks pika tervituse ja telegrammi, kuidas kommunistidel tuleks oma võimu kindlustada. Ma ei hakka seda lahti seletama, tegemist oli soovitusega ahustada koheselt punase terroriga. Aprillikuus jätkas Baieri punaarmee edasi liikumist mööda maakonda. Dachaus, kus toimus üks suuremaid kokkupõrgetest ofitseridega, kaotsid punaarmeelased 8 meest tapetuna. Ent neil õnnestus mitmeid ofitseri vangi võtta. Lähtudes Trotski soovitusest, mida ta Venemalt saatis, laskis Elhofer kõik vangid hukata. Lisaks hukati veel 40 pantvangi. 5 vangi iga hukatud punaarmeelase eest. 26. aprillil tegi Toller, kes juhatas nüüd Baieri punaarmee vägesid otsustava sammu. Ta jättis armee üksused oma pead ja sõitis Münchenisse, et osaleda kommunistide tegevuse komitee ehk siis valitsuse istungil. Seal astus ta välja kõikidest oma kohustustest, leides, et need inimesed, kes praegu Baieris võimul on, on muutunud ohtlikeks nõukogude ideele. Võib-olla see samm päästis Tolleri elu. Hiljem antakse seda küll kohtu alla, ent karistuseks mõistetakse 5 aastat. Vanglas kirjutas ta mitmed näidendeid, mis osutsid ootamatult populaarseteks. Nii et 1924. aastal, kui ta vanglast vabanes, oli ta nimekas dramaturg. Reisis palju ja lõpetas 1939. aastal USA's oma elu enese tapuga. 27. aprilliks olid vabatahtlike korpus jõudnud Müncheni alla. Esimesest maist algasid lahingud Münchenis. Need kessid 5 päeva. Lõpuks oli kommunistide vastupanu murtud. Tööle pandi välikohtud. Huukati mitmed revolutsiooni juhte, nende hulgas ka Jevgeni Levin. Teine nimekas Baieri kommunistide juht Max Levin põgenes Venemaale, kus tegutses hiljem ajaloolasena. Jätame nüüd mõneks ajas kommunistide tegevuse ja Saksa punaarmee võitlused. Need ei saanud Müncheni sündmustega veel sugugi läbi. Vaatame vahelseks Saksa ja Poola suhteid. Poolat kui riiki enne esimest maailmasõda ei olnud. Poolakate asuala oli jaotud Saksa, Vene ja Austria-Ungari impeeriumite vahel. 5. novembril 1916 kuulutati neil aladel, mis olid Saksamaa ja Austria-Ungari kontrolli all välja iseseisev Poola kuningriik. Loomulikult oli see näiline ja teenis Saksamaa huve sõjas Venema vastu. Nii selle kuningriigi välja kuulutamisega soovidi saada siis endale poolaked liitlasteks. Detsembris 1916 moodustati ajutine riigi nõukogu ja 12. detsembril moodustati ajutise riigi nõukogu asemel regendi nõukogu. Poolas hakkasid kohaliku võimu üle võtma tööliste ja sõdurite nõukogud. Tekkisid punakaardi salgad. 7. novembril 1918 Ljublinis kutsuti kokku vastukaaluks tööliste ja sõdurite nõukogudele rahvavalitsus, mida juhtis Galiitsia ja Silesia sotsiaaldemokraatliku partei liige Tašinski. See valitsus kuulutas välja Poola rahvavabariigi. 14. novembril 1918 andis Varssavis koos olev regendi nõukogu võimu üle Saksamaalt sõjavangist naasnud Joosef Pilsudskile. Teda siis tituleeriti hiljem riigi ülemaks. Poola riigi sünd oli tagatud Versailles rahuleppega. Selles lepingus määrati ära ka uue riigi piirid. Tõsi küll eelkõige lääne piir. Idapiir seoses sündmustega Venemaal, Ukrainas ja Balti regioonis jäi üsna segaseks. Ent lääne piiridelgi oli segadust. Asi oli selles, et Poola jaotumise käigus 1772. aastal läks Poznani piirkond üle Preisi koosseisu. Ajapikku oli sinna elama asunud palju sakslasi ning nad hakkasid pidama seda piirkonda mitte ainult poolakate elualaks, vaid ka leidsid, et sakslased on juba nii-öelda püsielanikud seal selles piirkonnas. Igatahes 1918. aastal poolakates Saksa riigipäeva ja Preisi maapäeva saadikud lõid oma kodanike keskkomitee, mille eesmärgiks oli taas ühendada Poznani piirkond Poola riigiga. Aktiivselt hakati tegutsema ka kohtadel, organiseeriti valimisi piirkonna seimi, loodi miilitsüksusi, kuulutati välja mobilisatsioon, kuhu kuulus peaaegu 79 000 relvakandjat. Sisuliselt tekkis Saksamaa territeeriumil oma ette Poola riik. 22. detsembril 1918 toimus ka esimene relvakonflikt Poola legionääride ja Saksa sõjaväe üksuste vahel. Kes esimesena tule avas, on jäänud siiani teadmata. Igatahes 6. jaanuaril 1919 andsid sakslased alla. Hukkunud oli kas 100 või 1000 inimest, ka seda ei ole teada. Ju siis nii keegi lugenud. 18. veebruaril sõlmitakse Poola-Saksa vaherahu. Saksa sõjaväed jäävad edasi Poznanisse. Antant on raudkindel, et Poznani piirkond tuleb üle anda Poolale. Antanti sõjaväed ülemjuhataja annab karmi korralduse. Saksed peavad kohesel lõpetama igasuguse vaenutegevuse Poola ülestõusnute vastu ja viima oma väed välja nii Poznanist kui ülem- ja kesksileesiast. Versailles rahualusel 28. juunist 1919 läheb Poznan Poola koosseisu. Ainuke probleem, mis saab Saksa elanikkonnast, kes seal on elanud juba mitmeid põlvkondi.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart.